Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Viime aikoina maamme tiedotusvälineissä on toistuvasti keskusteltu termistä nimeltä erityisherkkyys. Psyykkisen maantieteen erikoisohjelmana mekin koimme velvollisuudeksemme tarttua aiheeseen. Mitä erityisherkkyys on ja kuinka se ilmenee? Siitä studiossa keskustelemassa minä, Perttu Häkkinen ja sisäinen lepatusteoksen kirjoittaja, herkkyyskirjailija Janna Satri. Lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Sinä olet määritellyt itsesi yksinoloa rakastavaksi äärimmäisen introvertiksi ihmiseksi, jonka nyt kuitenkin onnistuin huijaamaan tänne Ilmalan radiostudioon. Mutta jos aloitetaan ihan siitä, että miten tämä herkkyys on vaikuttanut sinun elämääsi?
Tuossa mun määritelmässä varmaankin kuuluu se, että voisin määritellä itseni myös introvertiksi, mikä ei päde kaikkiin erityisherkkiin. Mutta mun elämässä se on oikeastaan näkynyt enemmän sillä, että mä oon vähitellen vasta tunnistanut sen herkkyyden sieltä, että mitä sillä herkkyydellä tarkoitetaan. Olisin voinut tunnistaa itseni pelkästään introvertiksikin.
No mikä on tällainen ensimmäinen muisto ikään kuin, milloin huomasit, että sinussa on jotain erilaista? Tai en tiedä, onko tämä erilaisuus oikea ikään kuin termi, mutta että jonkinlainen muisto tällaisesta.
Toi onkin vaikea kysymys, koska mä oon tunnistanut vasta sillain aikuisena sen, että mä olen herkkä ja se selittää paljon musta, mutta varmaankin kokenut semmoista tietynlaista erilaisuutta, mikä on osittain ollut ihan sitä, että mä oon ollut tosi ujo lapsi ja jäänyt helposti sinne sivuun ja se on sitten ehkä tuonut myöskin semmoista kokemusta siitä, että mä olen jotenkin erilainen. En osaa sanoa semmoista yksittäistä kokemusta, että missä olisi tullut esille se, että olen jotenkin tämmöinen outo ja erilainen, mutta semmoinen kokemus on kuitenkin ollut jollain tavalla.
Aina? Vai?
Toi on niin vaikea tunnistaa itsessään, että koenko mä semmoista, sitä koetaan usein toisten seurassa sitä ulkopuolisuutta, jos kokee, että oppii tunnistamaan suhteessa muihin, että musta on ehkä jotakin erilaista.
Peilaa itseään tietysti yhteisöstä ja näin ollen siis. Mutta kun monilla ihmisillä tämä tietyllä tavalla sellainen todellinen yksilöllistyminen lähtee murrosiässä, jolloin ikään kuin aletaan tätä omaa persoonallisuutta ikään kuin enemmän hahmottaa, niin voisiko sanoa, että tässä vaiheessa sinulla myös tämä asia tuli läheisemmäksi vai koitko jo lapsena, että olet jossain asioissa herkempi?
Tonkin siis tietyllä tavalla ehkä tunnistaa, on tunnistanut joskus kouluun mennessä varmaan tämän ujouden sillain, että ei ole voinut olla huomaamatta sitä, että mä olen se ujo. Ja sitten myöskin siellä on tullut sillä tavalla se herkkyys esille, vaikka ei kukaan ole mulle kertonut, että mä olen se herkkä. Että mulla oli tosi helppo esimerkiksi itkettää koulussa joskus ekaluokalla. Ja sitä sitten myöskin tehtiin.
Kiusattiinko sinua sitten tämän ominaisuutesi vuoksi?
Mä en usko, että pelkästään sen herkkyyden vuoksi sinänsä kiusattaisi, vaan siinä sitä on helppo käyttää hyväksi, että jos joku reagoi herkästi, niin se on sitten joidenkin mielestä hauskaa. Mm.
No, suurelle osalle kuulijoistamme kenties tämä herkkyys, kun puhutaan herkistä ihmisistä näin niin kuin kansankielisesti, niin tarkoittaa yhtä asiaa. Mutta mitä tällä erityisherkkyydellä viime kädessä tarkoitetaan?
Se on synnynnäistä hermojärjestelmän herkkyyttä, eli nämä erityisherkiksi kuvatut ihmiset on korostuneen aisti- ja tunneherkkiä. Huomaa, tekee paljon havaintoja, aistii, huomaa vivahteita. ja myöskin käsittelee syvällisesti niitä havaintojaan ja kokemuksiaan. Eli suunnilleen 15-20% ihmisistä arvioidaan, että on tämmöisiä erityisherkkiä. Ja myöskin eläimillä on kuvattu sitä, että on semmoisia arempia tai ujompia, tai millä nimellä sitä sitten kutsutaankaan. Siinä käytetään usein tämmöisiä nimityksiä, jotka ei välttämättä kuvaa sitä, että on semmoisia tarkkailevampia yksilöitä ja sitten on niitä semmoisia rohkeampia, jotka lähestyy helpommin niitä uusia tilanteita, ei tee niin paljon havaintoja.
Eli onko tällaisessa erityisherkkyydessä myös siis kyse siitä, että ei pelkästään siitä, että ihmisen sordino ikään kuin tästä informaatiosta, jota tulee ulkopuolelta, niin on vähän niin kuin heikossa kunnossa, eli sieltä tulee liikaa tavaraa, vaan myös siitä, että itse reflektio on liian vahva. Ovatko erityisherkät ihmisiä, jotka ajattelevat ikään kuin myös liikaa siitä, että miltä he itse näyttävät jossain tilanteessa?
Joo, kyllä siihen liittyy sitä, että käsittelee havaintoja, helposti tekee noita tuommoisiakin huomioita, että mitä hän muut musta ajattelee, mutta se ei ole pelkästään sitä, että siis ylipäänsä käsittelee niitä havaintojaan ja kokemuksiaan sillä tavalla, että on vaikea päästä ehkä irti siitä, mitä on kokenut ennen kuin sen on käsitellyt tarpeeksi sillä tavalla, että se jotenkin tunnetasollakin asettuu jotenkin sillä tavalla, että se on ymmärretty ja käsitelty.
Eli asiat jäävät vaivaamaan kuin Dostojevskin romaaneissa konsanaan.
Välillä silloinkin.
Eli siis joku yksi luuppi jää pyörimään ja sitten tämä asia on käsiteltävä ennen kuin voidaan siirtyä eteenpäin.
Ei se tietenkään kaikissa asioissa ole tollain, mutta saattaa jäädä vaivaamaan joku semmoinen, mitä toiset ei ole edes huomannut. Niin saattaa huomata miettivänsä sitä ja toisaalta käsitellä sillä tavalla, että ehkä aika intuitiivisesti tai tiedostamattomastikin käsittelee asioita.
No, voiko ihminen olla herkkä vain fyysisesti tai sitten henkisesti vai lomittuvatko nämä puolet aina keskenään, koska olemmehan me psykofyysisiä kokonaisuuksia, kuten jo lukion psykologian kurssilla sanottiin?
Tämä on
hankala
kysymys, koska herkkyys ilmenee yleensä hyvin laaja-alaisesti, eli voi sanoa, että siinä on sekä sitä ihan fyysistä aistiherkkyyttä ja semmoista niin kuin aistimista, että ympäristön tunnistamista niin kuin sillä, että aistii herkemmin. Sitten siinä on psyykkinen, sosiaalinen puoli, että saattaa ihmisistä tunnistaa paljon sitä, mitä vuorovaikutustilanteissa tapahtuu. Ja sitten monilla on myöskin semmoinen joku henkinen tai hengellinen elämänkatsomus, mikä sitten taas on sitä, että miten me selitetään maailma ja sillä tavalla, että siihen oikeastaan joillekin se on hyvin tärkeä ja joltakin se puuttuu niin kuin sillä tavalla, että ainakin jos ajatellaan, että pitäisi olla jotenkin henkinen tai hengellinen ihminen, niin kaikki erityisherkät ei varmastikaan koe, että he olisivat semmoisia. Mutta saattaa, oikeastaan toi tulee sillain, että saattaa esimerkiksi kun kuuntelee sitä, että mitä tämmöiset erityisherkät kuvaa, että minkälaisia oli lapsena, niin on saattanut miettiä jotain tosi syvällisiä kysymyksiä, jotain semmoista, mitä monet lapset ei ehkä mieti jotain kuolemaan liittyvää tai miten hienoa se onkaan, että me ollaan täällä kuin muurahaiset. Ja jos joku meitä täällä katselisi, niin miltä se näyttäisi tai jotain tämmöisiä, joita sitten kun sanoo ääneen, niin muut katsoo vähän sillä tavalla, että mitä sä tommosia mietit.
Eli tietyllä tavalla, hain siis lähinnä sitä, että liittyykö tämä erityisherkkyys, no nyt jos emme lähde siitä, että kaiken voi, tai en tiedä, voiko kaiken redusoida sitten viime kädessä materiaan ja hermoverkkojen toimintaan ja niin edespäin, mutta jos puhumme ihmisistä, jotka ovat puhtaasti fyysisesti erityisherkkiä, eli ikään kuin äänet, valot, liikenne, kiire, vastaavanlaiset asiat tuntuvat siis aistielimellisesti jotenkin ylikuormittavalta, niin onko toisaalta sitten myös tällaista henkisempää puolta olevaa herkkyyttä? Tämä oli kenties se kysymykseni, mutta en tiedä, pystyykö eksplikoimaan sitä nyt aivan täysin järkevästi.
Joo, siis kyllä voidaan sanoa, että on ihmisiä, jotka ainakin kokee sen, että heille nimenomaan tämmöiset kiire ja aistiärsykkeet on se, mikä on sitä heidän herkkyyttään. Ja sitten on semmoisia, jotka kokee, että saattaa olla myös järjestänyt elämänsä sillä, että siellä ei ole kovin tärkeitä tommoset asiat, että ne kuormittaa silloin, kun niitä on siinä elämässä, mutta että se, mikä on semmoista tärkeää itselle, niin voi olla jotakin paljon, paljon vaikeammin niin kuin käsitettävää tai semmoista, että se ei ole kaikille totta, mutta se on joillekin hyvin vahvasti totta.
Niin, tässä on aina helposti lipsutaan solipsismiin, kun yritetään selittää omia sisäisiä tuntemuksiamme. Huutolaatikossa, jossa myös voitte tähän keskusteluun osallistua ja lähettää kysymyksiä, eli osoitteessa yle.fi/puhe, niin tällä todetaan, erityisherkkä kokee myös myönteiset asiat potenssiin 10. En vaihtaisi herkkyyttä paksuun nahkaan. Onko vieraalla sama kokemus?
Kyllä, en vaihtaisi siihen paksuun nahkaan, mutta sitten on se toinen puoli, että saattaa kokea ne ikävät tunteet myöskin potenssiin 10 ja ne saattaisi haluta vaihtaa.
Mm.
Ja se myöskin vähän vaihtelee sillä tavalla, että minkälaisia kokemuksia itsellä on, että pystyykö kokemaan herkkyyden voimavaraksi vai tuntuuko se enemmän siltä, että
onko se lahja vai kirous?
Niin.
Niin, tämä oli mielenkiintoista. Siis teoksessasi sisäinen lepatus, niin siinähän mainittiin muun muassa, että tällainen tavallinen ilo saattaa erityisherkästä ihmisestä tuntua ekstaattiselta. Eli toisin sanoen, että tämä herkkyys vaikuttaisi, että tällä on myös tällaisia positiivisiakin puolia sisään.
Kyllä.
No, mielenkiintoinen asia, johon kiinnitin huomiota, oli se, että tässä teoksessa kirjoitettiin, usein herkkyys välittyy myös ihmisen ulkoisesta olemuksesta. Monilla herkiksi syntyneillä on herkeät ja pehmeät kasvon piirteet. Mielenkiintoinen väite. Mihin evidenssiin tämä perustuu?
No, tämä väite perustuu oikeastaan Sylvi-Sanni Mannisen tutkimuksiin. Hän teki 1950-luvulla jo tutkimusta tästä aiheesta. Ja silloin hän teki havainnon, että hän pystyy tunnistamaan usein ihmisten herkkyyden ja sitten hänellä oli kehitettynä semmoinen havaintoon perustuva testi, jolla hän testasi sitä herkkyyttä ja sitten hän vertasi sitä siihen, että miten hän pystyy, meneekö hänen arvaukset tai kun ne hänen
korreloivatko nämä?
Niin, että onko niillä yhteys, että pystyykö hän tunnistamaan etukäteen sen. Hänelle myös tehtiin niitä koeasetelmia, että mitä häneltä vaadittiin siinä, että hänen pitäisi tunnistaa ihmiset ihan sen mukaan, että mikä hänen vaikutelmansa on. Ja se on, hän itsekin tutkimuksissaan sanoo, että se on vaikeasti kuvattava ominaisuus, että se ei oikeastaan ole kasvojen, ei voida sanoa, että on jotkut tietynlaiset kasvot ja ne on sitten ne herkät, vaan se on niin kuin niissä piirteissä semmoisena herkkyytenä. Ja se ei tietenkään kaikilla tule esille, että ihmiset on yksilöllisiä senkin suhteen, mutta siitä voi saada jotakin, jonkinlaisen johtolangan siihen, että joistakin ihmisistä näkee hyvin selvästi heidän herkkyytensä.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Kenties sitten Paavo Lipponenkin saattaa olla oikeasti herkkä sisimmältä, vaikka ei siltä näytä. No niin, kun ajatellaan sitten, olemme vähän formuloineet sitä, että millaiset ihmiset ovat herkkiä, niin millainen ihminen sitten on tällaisen herkkyyden antiteesi? Millainen ihminen ei ole herkkä?
Jos puhutaan erityisherkkyytenä, niin ei erityisherkkiä on suurin osa ihmisistä. Eli se ei tarkoita samaa kuin se, että olisi semmoinen. Ei tarkoita samaa. Eikä myöskään sitä, että olisi täysin epäherkkä tai jotakin tämmöistä, että jos haetaan se ihan vastakohta, niin havaitsee luontaisesti hyvin, tekee hyvin vähän havaintoja, hyvin tasainen tunne-elämä, ei ole sitä alakulosta ekstaasiin siirtymistä, vaan semmoinen, että jokainen päivä on samanlainen ja mikään kokemus ei sen kummemmin hetkauta juuri mihinkään suuntaan.
Eli tällainen vähän niin kuin Kalle Päätalomainen hahmo kenties sitä.
Joo, tässäkin on se, että ihmiset on hyvin monenlaisia. Että herkkä ihminen tai tämmöinen erityisherkkä, niin saattaa olla ulkoisesti semmoinen hyvin tyyni ja sisäisesti sitten hyvin vahvat tunteet, mutta tosiaan semmoinen, jota ei saa herkästi mihinkään suuntaan hetkautettua millään, juuri millään kokemuksilla.
No 1800-luvun klassisissa romaaneissa puhuttiin usein tällaisesta asiasta kuin hermoheikkous tai hysteria, ja sitten aina tarjottiin laudanumia tähän vaivaan lääkkeeksi, niin onko tässä siis jotain ikään kuin, tarkoitan sitä, että oliko 1800-luvun kaunokirjailijoilla tietynlaista käsitystä tämän ilmiön laadusta?
Varmaan jonkinlainen käsitys, mutta tämä hermoheikkouskaan ei nyt ihan ole ehkä se semmoinen kuvaava. Siis silloin, jos joutuu toimimaan jossain ihan äärirajoillaan, niin varmaan helpommin tulee siihen pisteeseen.
Että eli kuormittuu niin kuin.
Kyllä, siis ylikuormittuu niistä ärsykkeistä ja siitä, että saattaa ajatella, että enhän mä tähän pysty. Niin silloin voidaan tulla siihen, että on hyvin heikko hermonen.
No tällä huutolaatikossa todettiin, että erityisherkän on myös suojeltava itseään ihmisiltä, jotka haluavat loukata toisia. Mitä mieltä? Ovatko erityisherkät myös erityisujoja?
Läheskään kaikki erityisherkät eivät ole ujoja. Eli siinä vaikuttaa se temperamentti. Herkkyyttä voidaan kuvata kun sillä, että on hyvin sensitiivinen. Temperamentissa korostuu sensitiivisyys. Ja sitä on myöskin kuvattu tämmöisinä ujoina tai estyneinä tai voimakkaasti reagoivina lapsina. Mutta on hyvin vilkkaita lapsia, joista ei ainakaan ulospäin näy yhtään se, että he olis jotakin ujoja tai erityisujoja. Mutta sitten helpommin kehittyy myöskin semmoiseksi hyvin ujoksi, jos on niitä kokemuksia, että ei oikein ymmärretä ja saatetaan työntää eteenpäin sen sijaan, että annettaisiin aikaa sopeutua ja että olisi esimerkiksi vanhempi tukena siinä tai joku tuttu aikuinen tukena semmoisissa tilanteissa, jotka jännittää aluksi ja joihin täytyisi saada sopeutua. Ja sitten ihan aikuisenakin olen samaa mieltä, että kannattaa suojella itseänsä semmoisilta ihmisiltä, jotka haluaa loukata.
Eiköhän tämä päde aivan meihin kaikkiin. Tässä vaiheessa lääkäri ja Suomen erityisherkät ry:n varapuheenjohtaja Markus Sundblom kertoo meille liiton toiminnasta. Ja totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Erityisherkkiä ihmisiä on tietenkin aina ollut olemassa, mutta oman yhdistyksensä he saivat vasta vuonna 2013. Yksi Suomen erityisherkät ry:n primusmoottoreista on lääketieteen tohtori Markus Sundblom, joka on myös yhdistyksen varapuheenjohtaja. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tämä termi the highly sensitive person eli erityisherkkä ihminen keksittiin jo 90-luvulla. Sen kehitti psykologi ja tutkija Elaine Aron, joka kirjoitti aiheesta vuonna 1996 myös kirjan, joka on suomennettu nimellä erityisherkkä ihminen. Miksi suomalaisilla erityisherkillä kesti niin pitkään ennen kuin he saivat oman järjestönsä?
siihen on varmaan monta syytä, mutta Ruotsista tämä yhdistys perustettiin vuotta aikaisemmin ja se oli osittain varmaan sellainen kimmoke, että oli kaikissa muissa Pohjoismaissa ja se ry:n kirja tuli joskus 90-luvun lopulla ja sitä niin kuin erilaisissa piireissä luettiin, mutta se jotenkin alkoi levitä sitten hissun kissun tuossa 2000-luvun aikana ja 2010 jälkeen paljon enemmän. Ja näitä yhdistyksiä tosiaan on kaikissa Pohjoismaissa, Islannissa ilmeisesti myös. Ja Suomi oli sitten viimeinen Pohjoismaa, mihin tämä tuli. Mutta se on tietysti sitten ehkä pitää sanoa Suomen kunniaksi, että meillä on varmaan nopeiten niin kuin leviävä yhdistys, jos vertaa muihin maihin. Että myös Ruotsissa yhdistys on iso ja muissa Euroopan maissa, mutta tämä on ollut ihan valtava tämä innostus. Et suurin piirtein vuosi sitten me suunniteltiin, että yhdistys ajateltiin, että eikä sinne voisi tulla sellainen 100-200 jäsentä, jos hyvin menee. Ja nyt on lähentelee 2000 jo ilman mitään sen ihmeempää mainosta.
Puhutaan hieman termeistä. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin käsite erityisherkkä ja erityisherkkä ihminen eivät ole lääketieteellisiä termejä, ainakaan siinä mielessä, että tämä ei ole lääketieteellinen diagnoosi. Mikä se oikein on?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Tämä ihmistyyppihän on tunnistettu aina, kuten sä sanoit. Ja ennen puhuttiin ehkä taiteilijasieluista tai herkistä henkilöistä. Sillä on ollut paljon erilaisia nimiä. Ja sitten on tavallaan, niin kuin, jotka puhutuu kristallilapsista tai tällaisista. Että näitä on erilaisia, jotka puhuu orkidealapsista. Sitten on Carl Gustav Jung puhuu niin kuin introverteista, mutta se on väärä käsite sillä tavalla. Että on olemassa introvertteja, jotka on herkkiä, mutta on olemassa paljon introvertteja, jotka ei ole lainkaan herkkiä. Että Aaron on enemmän niin kuin löytänyt tavallaan ihmistyypin. Hän väittää, että se on tieteellistä, mutta että se on ihan totta, että niin kuin se ei ole tunnistettu psykologisessa perustutkimuksessa. Että siellä enemmän puhutaan, niin kuin, voidaan ehkä puhua herkkyydestä tai varovaisuudesta tai tällaisesta, mutta että se ei tosiaan ole mikään niin kuin diagnoosi, vaan se on enemmän niin kuin tapa ymmärtää itseään ja muita ihmisiä.
Onko sulla käsitystä siitä, että miksi sitä tutkitaan tieteellisesti niin vähän? Minä yritin etsiä asiaan perehtynyttä tutkimustietoa, mutta oli vesiperä.
Me järjestettiin tässä reilu kuukausi sitten seminaari, jossa oli ihan tieteen edustajia ja siellä oli yksi persoonallisuustutkija oli tehnyt tällaisen haun just tällä käsitteellä ja sitä ei, niin kuin periaatteessa sitä ei löydä. Ja se perustuu osittain myös siihen, että tavallaan, että herkkyyttä kyllä on tutkittu, mutta että erityisherkkyys on Aaronin oma käsite. Yhtä lailla kun tavallaan maailmanhistoriassa on ollut paljon muitakin tällaisia käsitteitä, jotka on luotu kuvaamaan jotain ilmiötä. Esimerkiksi puhuttiin tunneälystä vuosikymmeniä sitten, oliko se nyt 90-luvulla tai milloin se oli niin kuin in-juttu. Siitäkään ei ole mitään tieteellisiä näyttöjä, mutta että kuitenkin se tunneälyilmiönä on kuitenkin monelle ihmiselle avannut, että toi on ihminen on tunneälykäs ja toi on vähemmän tunneälykäs. Että yhtä lailla niin tätä kuin myös enemmän pitää tällaisena ilmiönä, mutta sitten jos katsoo, että tieteellistä tutkia asioita, siellä tieteessä on omat traditiot ja siinä niin tavallaan usein toistaa itse itseään, mutta ihan varmasti tavallaan niin kuin erityisherkkyyden niin kuin käsitteen sisällä on tällaisia ikään kuin alaryhmiä, joita varmasti tullaan niin kuin jatkossa löytämään selkeitä niin kuin tavallaan ihan tieteellisiä korrelaatteja. Esimerkiksi on ihmisiä, jotka on hyvin, hyvin aistiherkkiä ja usein tämä niin kuin erityisherkkyys kuuluu sekä aisti että niin kuin tavallaan emotionaalinen herkkyys. Niin on varmaan olemassa tavallaan niin kuin alaryhmiä ja sitten niitä jatkossa ehkä voidaan sitten löytää tällainen niin kuin silta tämän erityisherkkyyskäsitteen ja sitten tiettyjen niin kuin tieteellisten käsitteiden välillä. Näin mä veikkaan, että tulee tapahtumaan, mutta tosiaan tämä on niin kuin Aaronin itse luoma ja sen on monet muut tavallaan ottanut kopin, mutta tiedemaailma ei ole sillä tavalla vielä ottanut koppia.
Onko siis mahdollista, että jos me kävisimme tätä samaa keskustelua 2 vuosikymmenen kuluttua, niin silloin meillä olisi tuossa edessä jo piinkovaa faktaa pöydällä, josta voisimme tarkastaa asioita?
Joo, tämä on mielenkiintoinen visio, että mä veikkaan, että persoonallisuutta tullaan jatkossa tutkimaan todella paljon ihan paljon tavallaan paremmilla mittareilla kuin tänä päivänä, mitä ilmeisimmin. Tai se on jopa mahdollista, että ihmiset pariutuu sen mukaan, minkälaiset persoonallisuudet sopii yhteen. Ihmiset voi ehkä syljestään ottaa jotain näytteitä, jossa voidaan todeta, että jaha, että sulla on ton tyyppistä tavallaan persoonallisuutta ja mulla on tämän tyyppistä persoonallisuutta työpaikkoja. Tullaan varmaan jatkossa räätälöimään ja osittain myös tavallaan niin kuin muokkaamaan ihmisten persoonallisuustyyppien mukaan. Mutta tulee sitä erityisherkkyys käsitteenä silloin vielä olemaan niin kuin elossa. Mä uskon, että jossain muodossa kyllä, että tämä on nyt sellainen tämä on kuitenkin se valtava niin kuin subjektiivinen itsensä löytämisen kokemus, joka niin monella, esimerkiksi Suomessa, mutta myös niin kuin maailmalla, on tullut tavallaan tämän Aaronin tutkimusten ja käsitteiden kautta, niin jonkunlainen tavallaan, jotenkin se tulee niin sanotusti kääntymään lihaksi, mutta että luultavasti tämä tulee olemaan paljon monimutkaisempi se paletti jatkossa, mutta persoonallisuutta tullaan ihan takuulla tutkimaan huomattavan paljon enemmän.
Kuinka tämä erityisherkkyys eroaa niin sanotusta ympäristöyliherkkyydestä?
Joo, toi on hirveän tärkeä erottelu sen takia, että kun esimerkiksi on ihmisiä, joilla on just tällaista ympäristöherkkyyttä tai yliherkkyyttä, niin se on ehkä jossakin vaiheessa niin kuin myös tavallaan tällainen niin kuin häiriö tai sairaustila. Erityisherkkyystä tosiaan ei ole mikään tavallaan sairaus, vaan se on tavallaan ihmisen niin kuin piirre. Voi olla, että on olemassa erityisherkkiä ihmisiä, joilla on myös tällaisia ympäristöherkkyyksiä. Monet on esimerkiksi hyvin meluherkkiä. Mutta esimerkiksi just joku sähköyliherkkyys ei millään tavalla liity tähän ilmiöön. Se on aivan niin kuin eri ilmiö, että sitä on varmaan ihan yhtä paljon niin kuin vähemmän herkillä kuin herkillä.
Perttu Häkkinen.
Millaisilla keinoilla te edistätte erityisherkkien asemaa yhteiskunnassa? Yksi tapa on tietenkin puhua asiasta esimerkiksi radio-ohjelmassa, mutta mitä muuta te teette?
Se on aika, siis yhdistyksellähän on keskeinen just tavoite tavallaan tuoda asiaa niin kuin ylipäätänsä, niin kuin, että ihmiset saisi kuulla siitä ja sillä enemmän niin kuin yksilön kohdalla just, että ymmärtää mikä niin, kuin niin sanotusti ei mulla ole, vaan niin kuin mikä selittää mua. Ja sitten ehkä just niin kuin perheissä, mutta että myös yksilön keskeinen elementti on esimerkiksi tuoda just päiväkoteihin, että yhdistyksen niin kuin tulevassa hallituksessa on tällainen henkilö, joka on ollut tehnyt uransa niin kuin päiväkotijohtajana ja näin. Ja hän sanoi just, että päiväkodissa se näkyy hyvin voimakkaasti, että siellä herkillä ei yleensä ole hirveän paljon tilaa. Ja varsinkin kun säästetään, niin se on niin kuin vielä kapeampi se tila, joka herkillä esimerkiksi pienillä lapsille jää. Ja tämä koskee koulua. On tarkoitus just niin kuin informoida just esimerkiksi näillä alueilla, mutta ihan myös esimerkiksi sairaanhoitoa. Jotkut ihmiset esimerkiksi ei sovellu samantyyppisiin tavallaan hoitotoimenpiteisiin kuin muut. Myös se, että niin kuin nämä ihmisethän on perinteisesti pahimmassa tapauksessa joutunut mielisairaalaan. Mutta usein niille on annettu kaiken maailman niin kuin psykiatrisia diagnooseja. Se on tietysti äärimmäisen tärkeä myös muistaa, että on paljon psyykkistä sairautta. Ja se, että herkkä ihminen helpommin esimerkiksi masentuu ja ahdistuu ja voi kehittää erilaisia psykiatrisia niin kuin, ja psyykkisiä niin kuin ongelmia. Mutta kuitenkin on samanaikaisesti tärkeää muistaa, että varmaan erityisesti ennen niin hyvin usein niin kuin tavallaan herkkää, voimakkaasti kokevaa, helposti ylirasittuvaa pidettiin niin kuin sairana, heikkona, jotenkin poikkeavana henkilönä, että niinhän se ei todellakaan ole. Mutta tosiaan on mahdollista myös, että ihminen on sairas ja herkkä, tai sitten voi olla tosiaan herkkä ja hyvin ehjä. Jos herkkä ihminen tosiaan saa hyvän ympäristön tuen ja ymmärryksen, niin tavallaan hän ihan oikeasti pystyy sitten ehkä kukkimaan vielä keskivertoa paremmin. Ja se on keskeinen elementti tavallaan tässä yhdistyksessä niin kuvata, että minkälainen resurssi tämä porukka on, ja sitten myös esimerkiksi just työpaikoille tuoda tätä informaatiota, mutta se on ihan niin kuin vauvasta vaariin se, että on myös tässä yhdistyksessä on tällainen kuin vintage-herkät, eli myös niin kuin tavallaan senioreillähän siinä on ihan omat vaatimukset, kun on herkkä.
Oletteko te törmänneet ennakkoluuloihin ja vähättelyyn sellaisen, että ihmiset ajattelevat koko erityisherkän käsitteen olevan tuulesta temmattu?
Joo, ja ehkä erityisesti miehenä tämä tulee hyvin vahvasti esille, että naisillahan herkkyys on perinteisesti enemmän ok, mutta miehellähän on tällainen, mä muistan se kirjallisen nimi, on kirjoittanut sellainen boy code, joka kuvaa sitä just, että miehet sosialisoituu tavallaan, oppii niin kuin toisilta pojilta ja vaan isiltään ja näin tietynlaisen mallin, että minkälainen saa olla. Ja tosiaan, jos vähän liikaa tuntee tai itkee tai on liikuttunut tai kyynelehtii niin sanotusti väärässä paikassa, ehkä hautajaisissa saa kyynelehtiä, mutta jos esimerkiksi liikuttuu positiivisesti, niin sitä pidetään heti vähän niin kuin epäilyttävänä, vähän outona.
Kuinka paljon teillä on miehiä mukana yhdistyksen toiminnassa?
Toi on vähän sama kysymys kuin aina, että yleensä miehet ei hirveästi osallistu tällaiseen, että se on selkeästi alle puolet, että se on ihan aika pien se prosenttiosuus. esimerkiksi suomenruotsalaisia on paljon enemmän kuin niiden prosenttiosuus. Suomenruotsalaiset usein aika nopeasti mukana tällaisissa jutuissa. Siis se on vähän ehkä pehmeämpi se kulttuuri, että siellä ei esimerkiksi ole tällaista häijyihanointia, kuten suomensuomalaisessa kulttuurissa. Tämä on ainakin mun henkilökohtainen näkemys, mutta tosiaan miehet usein aika hitaasti tulee ja miehet ei ehkä ole samalla tavalla ryhmään hakeutuvia. Miehet on enemmän sellaisia niin kuin yksinäisiä susia hyvässä ja huonossa. Ja tosiaan niin kuin eri tutkimusten mukaan niin tämä ilmiö ei ole lainkaan sen yleisempi miehillä, ei naisilla. Että tämä on aivan yhtä paljon miehissä kuin naisissa.
Onko suhtautuminen herkkyyteen jotenkin muuttunut Suomessa? Näinä päivinähän on täysin hyväksyttävää vetistellä esimerkiksi Vain elämää TV-sarjan tapaisen liikuttavan TV-viihteen äärellä.
Joo, se on hyvä kysymys. Että jotkut on sanonut, että suomalaiset niin kuin perinteisesti on aika herkkiä. Mutta sitä nyt tietysti voi kyseenalaista, mutta samanlaista meillä on niin kuin hirveän voimakas vasta niin kuin liike on tällainen tietynlaisen, niin kuin, jos sanon rumasti, niin kuin tietynlaisen niin kuin miessian ihanointi, että miehen pitää olla vähän niin kuin sika ja tunteeton ja sellainen niin kuin
äijä.
Äijä, joo, tai sellainen niin kuin häijy, että sitä pidetään jotenkin hirveän maskuliinisena ja hyvänä juttuna. Mutta onneksi niin kuin tietyt asiat menee ihan oikeasti eteenpäin. Toisaalta just niin kuin naisten tasa-arvon kautta tulee tietysti keskustelu siitä, että kaikki naisetkaan ei ole samanlaisia. Mutta yhtä lailla niin kuin, tulee sen kautta myös niin kuin miehille, että eihän kaikki miehetkään ole samanlaisia. Mutta se on niin kuin olennainen myös niin kuin nähdä, että on tietysti niin kuin sellaista ylämäkeä ja alamäkeä, mutta että kyllä mä näkisin, että se kehitys on pikemminkin positiivinen ja kun juttelee tällaista niin kuin 60+ ihmisten kanssa, jotka on niin kuin tavallaan pystynyt ylläpitämään sitä herkkyyttä, niin kyllä se oli todella paljon rajumpaa ennen, että nuoret miehet, 20-30-kymppiset, ehkä jopa 40-kymppiset, niin monet on aika ok herkkyytensä kanssa. Monet osallistuu esimerkiksi just lasten kasvatukseen tosi paljon. Ja siis missä pärjät voi olla paremmin lasten kanssa, jos annat sun herkkyydelle tilaa, niin muun muassa sieltä mä veikkaan, että se tulee. Että kyllä mä näkisin, että tämä on pikemminkin hyvä kehitys, ainakin Suomessa.
Perttu Häkkinen.
Sinä olet itsekin erityisherkkä. Milloin huomasit tämän piirteen itsessäsi?
No ehkä todella pienenä. Että mä muistan, että mä hirveästi esimerkiksi just niin kuin kärsivien eläinten kanssa ihan todella pienenä. Mä muistan sen ihan silleen, niin kuin, kyllä mä varmaan, siis ihan varhaisimpia muistoja liittyen niin kuin hyvin voimakkaaseen tällaiseen niin kuin eläytymiseen. Eläinten ja luonnon ja toisten ihmisten kanssa ja sitten myös niin kuin toisten tunnetilat on aina vaikuttanut tosi vahvasti. Ja joskus silloin teiniässä yhdessä vaiheessa päätin, että nyt mä lopetan itkemisen. Mä ihan tein päätöksen, että nyt pitää laittaa paketti, että tässä kovassa maailmassa pärjää niin kuin tavallaan tunteellisuuden. Mutta onneksi sitä nyt on hissukissun vähän päässyt takaisin itseensä. Mutta se oli ihan selkeä teiniän päätös, että ei tästä tule mitään, jos mä oon näin herkkä. Ja sehän on niin kuin tavallaan traagista, että aika monethan tietysti kapseloi tämän täysin itseensä. Että hirveän monet ihmiset niin kuin tavallaan puhutaan kaappihomoista, että jotka aikoisti on homoja, mutta sitten on kaapissa. Mutta kaappiherkkyys on hyvin, hyvin iso tragedia sekin. Ja usein niin kuin erityisesti miesten kohdalla, niin ne menee kaappiin vapaaehtoisesti.
Vaikeuttiko tuo kaapissa oleminen jollain tavoin sitten ihan konkreettisella tavalla sinun elämääsi?
No mä en siellä kaapissa ehkä niin hirveän kauan pysynyt, mutta veikkaan ehkä se niin kuin teki jossain määrin vääriä ihmissuhdevalintoja. Eli just esimerkiksi naiskuviossa ei osannut ymmärtää, että pitää valita vähemmän niin kuin kovia tyyppejä ehkä seurakseen. Ja se on ehkä niin kuin se isoin, mikä mä henkilökohtaisesti olen maksanut sen hinnan.
Näin siis lääkäri ja Suomen erityisherkät ry varapuheenjohtaja Markus Sundblom, Panu Hietaneva haastattelussa. Mukava, että Panu oli saanut tuohon ympättyä. Vähän asiaa suosikkiohjelmasta on Vain elämää. No me pääsimme tässä nyt sitten historiaan, erityisherkkyyden historiaa Suomessa. Ja yksi nimi nousee tietysti tässä tutkimuksessa ylitse muiden, nimittäin 5 vuotta sitten kuollut filosofian tohtori Sylvi Sanni Manninen, jonka työtä sinä olet uudelleen, voi sanoa, tai olet jäsennellyt, eikö näin ole?
Kyllä.
No, Janna Satri, mitä sitten on, mikä on Sylvi-Sanni Mannisen ikään kuin työn ydin?
No tähän voisi vastata sen, että hän löysi tämän yliherkäksi kutsumansa ihmistyypin aikana, jolloin herkkyydestä ei puhuttu tai siihen suhtauduttiin hyvin kielteisesti. Eli hän tutki näitä, käytännössä hän tutki erityisherkkiä ihmisiä 50 vuotta sitten ja ylikin jo. Ja ymmärsi heistä paljon sitä, että miten heitä pitäisi, minkälaisia he on ja miten heitä pitäisi kohdella, jotta he pystyisivät käyttämään niitä lahjojaan, joita heillä on. Ja hän myöskin, tässä tuli esille tämä mielenterveys, niin hän työskenteli itse mielisairaalassa välillä hoitajana Yhdysvalloissa. Ja siellä teki myöskin näitä havaintojaan siitä, että nämä ihmiset on ihan väärässä paikassa.
No, miten sitten hänen löydöksiinsä suhtauduttiin, kun hän palasi Suomeen 60-luvulla?
No, hän yritti selittää sitä, että mitä hän on löytänyt, ja hänelle sanottiin, kun hän soitteli psykiatrisiin laitoksiin, niin hänelle sanottiin, että täällä on jo menetelmät käytössä, että ei me tarvita mitään tämmöistä tietoa.
Eli rehti vastaanotto.
Kyllä, semmoinen vastaanotto, että hän käytännössä teki sen ratkaisun, että tämä aika ei ole oikea tälle asialle ja että hän ei pysty viemään sitä eteenpäin, että hän keskittyy sitten muuhun.
Mitä sinusta sitten tuli hänen työnsä jatkaja?
No, mä tutustuin hänen kirjaansa ja löysin sieltä itseni. Ja sitten mä silloin opiskelin suunnilleen 10 vuotta sitten, niin opiskelin metsätieteitä, mutta kiinnostuin enemmän kirjoittamisesta ja sitten olin semmoisella lehtikirjoittamisen kurssilla, jossa lähdin tekemään lehtijuttua. Soitin hänelle ja kysyin, että saanko tulla haastattelemaan. Hän asui silloin, tai hän asui oikeastaan niin koko elämänsä tuolla Pohjois-Karjalassa lukuun ottamatta sitä, että kun hän oli opiskelemassa ja sitten 10 vuotta ulkomailla, ensin Englannissa ja Yhdysvalloissa. Niin lähdin sitten sinne Pohjois-Karjalaan haastattelemaan häntä. Kysyin, että saanko viipyä yön. Hän piti mua siellä 3 yötä. Tutustuin häneen ja sitten sitä kautta kiinnostuin niin paljon tästä. Ja sillain voi kai sanoa, että päädyin hänen viemään omalta osaltani eteenpäin sitä hänen työtään.
No, jos mietitään sitten, että ikään kuin aikanaan tästä hänen näkökulmastaan ei kiinnostuttu, eli aika ei ollut kypsä, niin onko yhteiskuntamme sinun mielestäsi muuttumassa suvaitsevammaksi suhteessa niin sanottuihin herkkiin ihmisiin tai erityisherkkiin?
No, tieto varmaan tekee sen, että on helpompi ottaa huomioon, kun tietää, mistä on kysymys. Että ei tee niitä niin helposti niitä vääriä tulkintoja, että yrittäisi muuttaa ihmistä, jota ei pysty muuttamaan semmoiseksi ei-herkäksi, niin kun on tietoa, niin pystyy paremmin ottamaan huomioon sen, että tämä ihminen on tämmöinen ja sitä kautta niin kuin varmaan suvaitsevaisuus lisääntyy. Toisaalta sitten on ehkä nähtävissä sitä, että yhteiskunta on aika kova paikka, että jos ajattelee sitä, minkälaisessa maailmassa tämä Sylvi-Sanni Manninen eli, niin hän ei puhu esimerkiksi tämmöistä kuormittumisesta juurikaan. Ja hänellä varmaan oli siinä niin kuin omat painotuksensa ihan sillä tavalla, että mikä hänelle oli tärkeää, mutta sen lisäksi se maailma oli aika erilainen, että siellä oli paljon helpompi elää huomaamatta sitä, että voisi ylirasittua jostakin tämmöisestä kiireisestä elämän rytmistä.
Niin virikkeitä oli vähemmän agraari Suomessa tietysti, mutta vaikea uskoa, että itse se yhteiskunta olisi ollut jotenkin suvaitsevaisempi. Eli ehkä tässä on menty vähän niin kuin kahteen suuntaan. Toisaalta ollaan muututtu suvaitsevammiksi, mutta sitten toisaalta niin tämä kiire ja vastaavat asiat ovat tehneet teikäläisille tietyllä tavalla karhunpalveluksen.
Joo, kyllä tässä varmaan on niin kuin näitä molempia suuntia nähtävissä, että miten suhtautuminen herkkyyteen on muuttunut tai mikä siinä yhteiskunnassa vaikuttaa, että mikä on helppoa ja mikä on vaikeaa.
No, tällainen ontologinen kysymyspari tähän väliin. Täällä huutolaatikossa tiedusteltiin, että koska totesit aiemmin, että kyseessä on siis synnynnäinen hermostosta johtuva asia, niin voiko ihminen halutessaan kuitenkin kehittää herkkyyttään, tai puolestaan, jos ihminen on erityisherkkä, niin voiko hän yrittää pois oppia tästä? Uskotko ihmisen uudelleen ohjelmoinnin mahdollisuuksiin tässä asiassa?
No jos tätä ajatellaan sillä tavalla, että pois oppisi menemällä sinne kaappiin, niin siinä tekee ehkä karhun palveluksen itselleen. Eli siitä voi löytää voimavaroja, sitä voi oppia ymmärtämään, voi oppia sulkemaan pois, niin kuin tulkitsemaan sitä, että jos kokee tietyt asiat vaikeina, niin löytää ehkä esimerkiksi keskustelemalla jonkun kanssa siitä, että miten mä voisin tulkita tämän, että kannattaako mä ottaa tätä niin vakavasti. Mm. Niin kuin tämmöisiä voi oppia, mutta synnynnäisiä ominaisuuksia ei sinänsä voi muuttaa, että ei voi päättää, että mä en ole se erityisherkkä tai en ole tietyllä tavalla herkkä, jos olen synnynnäisesti sitä. Semmoista epäherkkyyttä ei kannata ehkä kehittää. Että
vanha kansahan käyttää aina tätä termiä karaistua, että karaise itseäsi siinä ja siinä ja siinä, niin sinun näkemyksesi mukaan tästä asiasta itseään ei voi ikään kuin karaista. Sen kanssa voi oppia elämään tietyllä tavalla enemmän, mutta tätä itse herkkyyttä ei voi säädellä.
No kyllä sitäkin voi ehkä säädellä jonkin verran, mutta jos ajatellaan karaistumista semmoisena, että mennään, on vaan pakko tehdä jotakin, vaikka kokee, ettei pysty, niin semmoiseen karaistumiseen mä en oikeastaan usko, että paremminkin semmoiseen, että itse kokee, että mä haluan kokeilla sitä ja se on varmaan kivaa, vaikkei musta tunnu nytten siltä, että mä olisin se kovin rohkea ihminen, niin se, että jos on semmoisia hyviä kokemuksia, niin ne oikeastaan vahvistaa. Mä en kutsuisi sitä ehkä karaisemiseksi tai karaistumiseksi, vaan vahvistumiseksi, että huomaa selviävänsä ja sitten sen jälkeen se onkin joku, mikä on ennen ollut vaikeaa, niin saattaakin olla ihan helppoa. Että jotkut esimerkiksi kuvaa, että heiltä katosi ujous yhdessä päivässä tai jotain tämmöisiä kokemuksia, että huomaa, että jokin onkin tosi kivaa ja sen jälkeen sitä pystyykin sitten tekemään.
Muuttuu tietyllä tavalla.
Joo.
No tässä vaiheessa kiinnitämme huomiota sellaiseen seikkaan, että erityisherkkyys ja ympäristö, yliherkkyys ovat kaksi varsin eri asiaa. Ympäristö, yliherkkyys sai tänä vuonna suomalaisen tautiluokituksen. Siitä meille jutelmoi Työterveyslaitoksen lääkäri Markku Sainio ja totuttuun tapaan Panu Hietanava haastattelee.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme erityisherkistä ihmisistä, mutta Työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainio tuntee ilmiön, jota kutsutaan ympäristöyliherkkyydeksi. Ympäristöyliherkät ihmiset siis saavat fyysisiä oireita esimerkiksi sähkömagneettisista kentistä, erilaista kemikaaleista ja hajusteista. Oikein hyvää päivää, Markku Sainio.
No, hyvää päivää. Tämä on siinä mielessä tärkeä asia, että tästä tiedetään nyt paljon enemmän kuin pari vuotta sitten ja tästä oikeastaan nyt just näissä termeissä tulee helposti sekaannusta. Niin tämä lähti tämmöisenä ympäristöyliherkkyytenä, mutta nyt se virallisesti, niin se termi on ympäristöherkkyys.
Aletaan tältä pohjalta sitten purkaa asiaa, eli mitä on ympäristöherkkyys?
Ympäristöherkkyys on tosi ehkä vaikeakin määritellä ja sen takia siinä onkin varmaan ollut niin kuin hyvin erilaisia kantoja siihen, että hyvä tai huono tai muuta, mutta nyt ympäristöherkkyys on sillä tavalla nyt saanut selkeyttä siihen määrittelyyn ainakin lääketieteelliseltä kannalta, koska ympäristöherkkyys on hyväksytty Suomessa kansalliseksi tämmöiseksi oirekoodiksi meidän tämmöiseen ICD-10 tautiluokitusmääritelmään, joka on siis poikkeava kuin se, mitä se yleinen määritelmä tai yleiset koodit, jotka määritellään WHO:n toimesta, niin kansallisesti voidaan tehdä tämmöisiä poikkeuksia. Muutamat maat on tehnyt tällaisen muun muassa tämän ympäristöherkkyyden osalta.
Mitä käytännön vaikutuksia tällä kansallisella poikkeuksella sitten on?
Mitä se merkitsee, on se, että nyt tämä häiriö niin kuin ihmisistä tulee näkyväksi. Eli lääkärit koodaa, terveydenhuolto koodaa sen sitten toivottavasti tällä diagnoosinumeroilla. Me tiedetään sitten, että kuinka paljon tätä häiriötä on. Ja sitten samalla voidaan myös ohjeistaa, että miten terveydenhuollon sosiaalipuolen pitäisi kohdata niitä, jotka on saanut tämän oirekoodin. Mutta automaattisesti, kun se tässä ICD-10 on, niin kuin sitten eri tasoisia koodeja. Että osa on tämmöisiä ihan sairauksia ja osa on enemmän tämmöisiä oireja, toimintakyvyn häiriökoodeja, niin se ei sitten, että tämmöinen koodisto on tullut tai tämmöinen koodinimike, niin se ei automaattisesti takaa sitä, että eläkettä, pitkittynyttä sairauslomaa ynnä muuta. Että se on sitten arvioitava niin kuin ihan yksilökohtaisesti, että onko sellaista kysymyksiä. Usein ehkä tarvitaan joku toinen diagnoosi.
Mutta käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että kun oireileva ihminen menee lääkärin vastaanotolle, niin niiden oireiden pohjalta lääkäri saattaa tehdä diagnoosin, että sinä olet ympäristöherkkä.
Kyllä, mutta tässä on nyt todella, täytyy olla niinku kieli keskellä suuta, koska nyt kun se ei ole aivan lopullisesti määritelty vielä se, että millä perusteella sitten tämmöinen diagnoosi tulisi antaa. Ja nyt näyttäisi siltä, että siihen täytyy sisällyttää siihen ohjeistoon terveydenhuoltoon, että se on enemmänkin sillä tavalla kuvaileva diagnoosi. Eli potilaan täytyy itse sen, jolla on se häiriö, niin liittää se tiehen tämmöiseen ympäristötekijään. Että nyt meillä on tosi paljon ihmisiä, joilla on samanlaisia oireita ehkä kuin näillä ympäristöherkillä tai ympäristöön liitetyillä niin kuin syytekijöillä. Niin nyt jos annetaan sellaiselle henkilölle, jolla on tällaisia oireita, että se voi johtua esimerkiksi sähköstä tai jostain vaaratekijästä, niin se voi lisätä sitä huolestuneisuutta ja oireilua. Että tästä täytyy olla nyt hyvin tarkka, miten ohjeistaa, että lisätään terveyttä ja hyvinvointia, eikä huolestuneisuutta ja sitten tavallaan tämmöistä sairauskäyttäytymistä.
Millaiset asiat yleensä sitten ihmisille aiheuttavat näitä oireita?
No se on todella mielenkiintoinen. Että oikeastaan se, mitä maailmalla nyt tiedetään, niin se viimeisin ymmärrys on, niin kuin tästä koko ilmiöstä on se, että nämä samantyyppiset oireistot voi tulla melkein mistä vaan tämmöisestä vaaralliseksi koetusta tekijästä ja oireita aiheuttamasta tekijästä. Ja jos nyt ajatellaan sitä niin, että joku henkilö saa vaikka, ehkä tavallisin Suomessa on tämä kosteusvaurio huonosta sisäilmästä saatu oireisto, josta voi tulla vaikka astmaherkkä saada astmaan tai muuta. Niin jos siihen liitetään, jos se lähtee tämmöiselle ympäristöherkkyystasolle, eli alkaa niin kuin herkistyä vähän kaikelle, niin voi olla, että se onkin, että myöhemmin on herkkä sähkölle, on kaikenlaisille hajuille. Se ei enää olekaan rajoittunut siihen, siitä, mistä se oireisto alkoi, vaan tulee tämmöinen hermoston herkistyminen vähän niin kuin kaikelle. Ja silloin tavallaan se mekanismi, mikä tällä hetkellä ymmärretään tässä ympäristöherkkyyksissä, kaikissa ympäristöherkkyyksissä on, että se elimistö ja se hermosto ja puolustusjärjestelmä niin kuin vähän niin kuin ylivirittyy puolustamaan ja sitten tavallaan alkaa saada reaktioita vähän kaikesta. Ja tämä ei vaadi niin kuin sellaista ajattelua, että nyt minä pelkään tuota, vaan se on niin kuin opittu, että se lähtee niin kuin se koneisto ja jotkut on herkempiä kuin toiset.
Eli tässä voi syntyä jonkinlainen noidankehä, joka johtaa asiasta toiseen.
Kyllä, ja kun tämä tiedostetaan tämä ilmiö, niin voidaan ehkä ehkäistä sen syntymistä ihan jo ajattamalla ja vastustamalla tiettyä kulkua. Ja sitten toisaalta myös, että siitä voi parantua. Et monesti nämä vaikeasti ympäristöherkät, niin ne sanoo, että tästä ei parane ikinä. Mutta tästä on tietoa, että paranee, että kun saa vaan jotenkin sen saa purettua sen tavallaan sen aivojen herkistymisen.
Kun julkisuudessa on keskusteltu sähköherkkyydestä, niin usein tai ainakin silmin on osunut useita artikkeleita, joissa se on leimattu täydeksi huuhaaksi. Mitä tänä päivänä lääketiede ajattelee asiasta?
Se on hyvä esimerkki se sähköherkkyys näistä ympäristöherkkyyksistä, koska siinä on pystytty niin kuin tieteellisesti aukottomasti osoittaa, että se ei ole se sähkö. Mutta se tiedetään, että oireet ovat todellisia ja ihmiset on todella niin kuin sairaita ja voi erittäin huonosti tietyissä ympäristöissä, mutta se niin kuin näyttäisi siltä, kun neutraalisti ajatellaan ihan tutkimuksia luonnontieteen niin kuin menetelmiä ja näytön perusteella, niin se näyttäisi siltä niin, että se kuitenkin se on se huoli ja pelko siitä altistumisesta, joka provosoi ne oireet. Ja sitä, se ei ole ajatuksen tasolla, vaan se on niin, kuin niin että se reaktio tulee niin kuin sadoissa millisekunneissa jo ennen kuin ajattelee. Me tiedetään tämä nyt monista muistakin, että jotka, joilla on kehittynyt tämmöinen ympäristöherkkyys, niin voi saada ajatuksesta tai jo niin, että menee, näkee sen vaikka homehtuneen talon, niin ajaa autolla ohi, niin saa oireita.
Eli koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin ihminen kykenee itsensä ikään kuin psyykkaamaan tällaiseen tilaan.
No joo, kyllä. Tavallaan pystyy psyykkaamaan, mutta tähän voi joutua. Jotkut on herkkiä ja voi olla synnynnäisestikin herkkiä, jotka saa herkästi oireita ja tavallaan ehkä automaattisestikin syntyy se assosiaatio siitä, että ehkä tämä on haitallista. Tai ehkä tämä on vaarasta. Tässä on nyt hyvä esimerkki se, että paljon enemmän naisia, joilla on, että heillä on varmaan herkempi tämä järjestelmä ja se ei tavallaan ole psyykkaamista, mutta siinä mielessä tämä psyyke on niin kuin mukana, että psyykkaamalla voi vähän niin kuin downgradeata ja päästä sitä vaimentamaan sitä aivojen, sitä herkistynyttä järjestelmää. Et ehkä jos ajattelisi niin, että hyvä esimerkki on siitä niin, että vaikka korkean paikan kammo, no joillakin vaan on korkean paikan kammo. Ei sitä kukaan mieti, että mistä se tuli tai mitä se on. Se vaan nyt on. Tätäkin pitäisi ajatella samalla tavalla. Ympäristöherkkyys, no se tuli jostain, mutta kuitenkin sitä voi vaimentaa. Ja jotkut jopa pääsee siitä kokonaan pois. No miksei sitten sitä tehdä?
Perttu Häkkinen.
Millaisilla keinoilla sitten ympäristöherkkiä ihmisiä voidaan auttaa?
Maailmankirjallisuus näyttää siltä niin, että osassa, jossa vielä tämmöistä psykologista joustavuutta ehkä on ja näyttää siltä niin, että ihminen niin kuin pystyy tätä käsittelemään, että se voi olla muukin syy kuin automaattisesti ankkuroisen vaaratekijä, joku, että se on sähkö tai joku muu, niin se on ihan tällainen niin kuin informaatio, itsensä treenaaminen, tiedon antaminen ja sitten mitä enemmän sitten niin kuin tarvii sitä apua, sitä enemmän se rupeaa muistuttaa tämmöistä ammattilaisten antamaan niin kuin psykoterapiaa, käyttäytymisterapiaa, mutta se voi olla ihan vaan sitä ensimmäisen lääkärin tai hoitajan niin kuin ihan keskusteluapua, että se ei tarvitse olla mitään semmoista niin kuin psykiatrista hoitoa, koska erittäin, tai sanotaan näin, että suurimmassa osassa kuitenkin näistä tapauksista, ihan valtaosassa, siellä ei ole niin kuin psykiatrista sairautta, vaan tämä on niin kuin tavallaan ihan tämmöinen luontainen ilmiö, että ihminen oppii niin kuin tietyt yhteydet ja sitten tavallaan rupeaa kääntyä itsensä vastaan, jos ne puolustusjärjestelmät niin kuin menee niin kuin nupit kaakkoon.
Eli tässäkin pätee se vanha totuus siitä, että mitä sivistyneempi kansa, sen paremmin se voi.
No toivotaan tätä, koska tämä on nyt tosi mielenkiintoinen, koska tässä on vähän kaksiteräinen miekka sillä tavalla niin, että näyttäisi siltä, että tämä median tai sanotaan tämmöinen tiedon saatavuus, että nykyään jokainen, jos alkaa epäillä jotain, niin kyllä netistä löytyy, jokaiselle kannalle löytyy niin kuin kyllä perusteita, joka silloin tekee sen niin, että sieltä hyvin herkästi käy niin, että sieltä löytyy myös sitä omaa huolta tukevia asiantuntijanäkemyksiä. Ja kyllä ehkä tavallisen ihmisen on niin kuin aika vaikea löytää sitten, tai osata erotella niin, että mikä nyt on oikeasti sellaista niin kuin asiantuntijan näkemystä ja mikä on esimerkiksi jonkun nyt vaikka potilastukijärjestön tai jonkun ympäristölääketieteen, jotka on niin kuin ihan sitä mieltä, että ne on vaan ne vaaratekijät, jotka tässä nyt aiheuttaa, sairastuttaa koko ihmiskuntaa.
Eli kärjistäen voi ajatella niin, että iltapäivälehtien kärjekkäät otsikot lisäävät ympäristöherkkyyttä.
Ja tätä on jopa tutkittu. Tämä on tutkittu niin, että ihan kokeellisissa asetelmissa niin, että on annettu semmoinen video katsottavaksi, jossa on tämmöistä huolestua tämmöinen niin kuin vertaistukijärjestön tekemä niin kuin sähköjen vaaroja korostava video ihan tavalliselle henkilölle. Ja sitten on mitattu sitä niin, että kuinka he reagoivat sähkö, kun he laitettiin niin kuin antenni päähän, jos sanottiin, että joo, tähän tulee sähkö, ei tullut mitään sähkö. Mutta ne, jotka oli niin kuin tavallaan osa siitä huolestu ja ne sai voimakkaita oireita siitä, että sillä on todella suuri vaikutus niin, että minkälaista viesti. Ja on tutkittu myös sitä niin, että median viestintä, median tyyli, että tehdään hyviä juttuja, niin siellä on suurin osa sellaisia juttuja, jotka todella koskettaa syvältä tunteista ja silloin ne on helposti sellaisia niin, että hei, tämä voi koskettaa sinua, tämä uhka tai vaaratekijä, että kyllä se vaikuttaa.
Kun minä olin lapsi 1980-luvulla, niin silloin puhuttiin paljon maasäteilystä ja siihen liittyvistä terveysriskeistä. Sitten minun on kaiketin käynyt ilmi, että ei tällaista asiaa kuin maasäteily tai ainakaan sen aiheuttamia terveysriskejä ole. Onko tässä jonkinlaisia trendejä nähtävissä, että tänään me puhumme ympäristöherkkyydestä 10 vuoden päästä tapetilla ovat täysin eri asiat?
Mä sanoisin näin, että tämä on nyt hauska tämä, sillä tavalla tämä tilanne, että on aina ollut ympäristöherkkyyttä. Et ympäristöherkkyys on oikeasti aika lähellä sitä oikeaa nimikettä, joka tulee jäämään. Mutta se, että mille ollaan ympäristöherkki, se vaihtelee. Ja nyt me nähdään se Euroopassakin eri maissa. Sähköherkkyyttä on jossain valtavasti. Suomessa on tämä kosteusvaurio, huolestunut, se on sisäilma, tähän rakennuksiin liittyvä herkkyys. Se on niin kuin varmaan number one maailmassa. Taas naapurimaassa Ruotsissa vähän eri lukuja. Tämä on siitä kiinni niin, että mikä on niin kuin tapetilla. Ja jos ajattelee nyt vaikka, minkälaisia asioita varmasti on osoitettu niin, että ne ei ole, niistä ei ole terveysvaara, vaikka amalgaamipaikat. Vaikka tiedeyhteisö, asiantuntijat sanoo, ei vaaraa, niin väestö tekee niin kuin johtopäätöksiä ottaa amalgaamipaikat pois. Ja hammaslääkärit ottaa.
Perttu Häkkinen.
Janna Satri. Onko herkkä ihminen vaarassa syrjäytyä tämän päivän armottomassa yhteiskunnassa?
Tätä ei voi sanoa sillain, että herkkyyteen väistämättä liittyisi joku syrjäytymisvaara tai muu, mutta on paljon ihmisiä, jotka varmastikin jää sinne syrjään. Syrjäytyminenkin on termin tai käsitteenä semmoinen, että mitä sillä tarkoitetaan. Saattaa rajoittaa esimerkiksi omaa elämäänsä liikaa tai ajautuu semmoisiin tilanteisiin, joissa putoaa monista turvaverkoistakin sitten.
Jos käytetään termiä vaikka jäädä ulkopuolelle, niin onko tällainen sitten mahdollista?
Joo, no siis jos ajatellaan ihan vaikka työelämää, niin voi päätyä esimerkiksi joko itse tekemään sen johtopäätöksen, että en pärjää täällä, tai sitten voi kokea kiusaamista tai muuta, joka vaikuttaa siihen, että päätyy ulkopuolelle. Ja ihan kyllä siis tällaisissa merkityksissä voidaan sanoa, mutta sitten on myös se toinen puoli, että erityisherkät tai pärjää oikein hyvin. Heillä on paljon taitoja, joita voidaan käyttää siellä työelämässä ja muutenkin, joita voi oppia itsestään löytämään ja joita muutkin voi nähdä siinä ihmisessä. Eli ei voida sanoa, että erityisherkkyys jotenkin johtaisi siihen, että ihminen syrjäytyy.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.